Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Недавно вызваленный с турмы Миколай Статкевич уключается у выборчую боротьбу и запрашает на пикет у Менску. Лидия Ярмошина назвала историю затручением Виктора Терещенки рекламным труком. Жыхары Чашников подтверждают звездки про коррумпованность арештованного керовника району. Это и іншая тема не у забаве, а зараз слово Сергею Навумчику, и он сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Небывалая колькасць мігрантаў зойме і зменіць Нямеччыну ў наступныя некалькі гадоў, заявіла сёння журналістам нямецкі канцлер Ангела Меркель, паклікаўшы ўсе дзяржавы еўрапейскага звязу прымаць у сябе ўцекачоў. Паводле слоў Меркель, Нямеччына гатовая аказаць дапамогу перасяленцам, паскоранай працэдурай прадастаўлення ім прытулку, рэалізацыя праектаў па будаўніцтву жылля. Пры гэтым канцлер Нямеччыны падкрэсліла, што яе краіне не пад сілу справіцца ў адзіночку з усімі выклікамі.
Неабходна, каб краіны еўразвязу актывізавалі намаганні ў працэсе вырашэння міграцыйнага крызісу. Толькі абапіраючыся на еўрапейскую салідарнасць, мы здолеем вырашыць гэтую сітуацыю.
Сказала Ангела Меркель. Толькі за мінулыя два выходныя дні каля 20 тысяч мігрантаў прыбылі ў Нямеччыну. Кіруючая кааліцыя Меркель пагадзілася вылучыць на дапамогу ўцекачам каля 6 мільярдаў еўра. Міністр эканомікі Нямеччыны Зігмар Габрыэль заявіла на прэсавай канферэнцыі, што ў гэтым годзе Нямеччына зможа прыняць 800 тысяч ўцекачоў і інтэграваць іх. Аднак усім павінна быць зразумела, што гэта не можа паўтарацца кожны год у доўгатэрміновай перспектыве. Нам трэба змяніць еўрапейскую палітыку па пытанню ўцекачоў. Нямеччына, Аўстрыя і Швецыя не могуць заставацца адзінымі краінамі, якія прымаюць большую частку ўцекачоў. На чыгуначным вакзале ў Мюнхене мясцовыя жыхары аказывалі мігрантам цёплы прыём, але не ўсе ў Нямеччыне рады прыёму перасяленцаў, адзначае BBC. Паводле брытанскай карпарацыі, ў нядзелю ўначы ў Нямеччыне адбыліся два пажары ў цэнтрах часовага рассялення ўцекачоў. Паліцыя пацвердзіла, што ў адным з месцаў меў месца, як яна выказалася, палітычна матываваны падпал. Президент Франции Франсуа Олланд заявил про намер выступить организатором встречи лидеров так званой «нормандской четверки» Немеччины, Франции, России и Украины, каб обмерковать дальнейшие кроки по урегулированию збройного конфликта у Донбассе. Олланд поведомил сегодня журналистам, что черговые перемовы могли пройти у Парижа перед початком працы в конце вересня сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, што на мінулым тыдні ўпершыню з моманту падпісання ў лютым мінскіх пагадненняў аб спыненні агню на ўсходзе Ўкраіны выконваліся ўмовы перамір'я. Парашэнка адзначыў толькі выпадак ранення вайскоўцаў пры падрывах на фугасах і ў выніку дарожных здарэнняў. Сепаратысты пры гэтым сцвярджалі, што быў забіты адзін мірны жыхар. Каментуючы рэалізацыю мірных дамоўленасцяў, Франсуа Олланд падкрэсліў, што невыкананымі застаюцца абавязальніцтвы па правядзенні мясцовых выбараў у Донбасе і выкананню рэформ, якія даюць больш аўтаноміі абвешчаным сепаратыстамі Донецкай і Луганскай народнай рэспублікі. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода